Sagot sa pangangatwirang panig sa proposisyong 32. Bumoto ng hindi sa proposisyon 32. Ang mga panukala sa balota ay hindi dapat maging mga laruan para sa mga multimilyonaryo. Isang tao lamang, isang multimilyonaryo, ang nasa likod ng proposisyon 32. Isang tao lamang ang sumulat ng proposisyon 32, gumastos ng milyong-milyon upang mailagay ito sa balota at sumulat ng pangangatwiran para sa proposisyon 32. Ang mga tagapagtaguyod ng maliliit na negosyo at ang mga pamilyang nagtatrabaho ay ayaw sa proposisyon 32. Marami sa mga nangungunang boses ng California para sa mga pamilyang nagtatrabaho at maliliit na negosyo ay ayaw na mapasama ang proposisyon 32 sa balota. Ngunit ang isang mayakda na ito ay kailangang masunod ang kanyang gusto. Kahit ang mga nangungunang tagapagtaguyod ng mas mataas na pinakamababang sahod ay hinimok siya na alisin ang proposisyon 32 mula sa balota. Tumanggi siya. Hindi dapat subukan ng isang tao na diktahan ang patakaran sa paggawa para sa 39 milyong taga-California na ang tanging kwalipikasyon ay mayaman siya. Hindi nakapagtataka na ang proposisyon 32 ay maraming depekto. Pinipilit ng proposisyon 32 ang maliliit na negosyo na magtaas ng mga presyo na nagdaragdag sa inflasyon at higit pang nagpapataas ng halaga ng pamumuhay sa California. Nakakasakit iyon sa mga pamilyang nagtatrabaho. Ang proposisyon 32 ay nagpapataas ng gastos para sa estado at mga lokal na pamahalaan ng bilyon-bilyon na nangangahulugang magbabawas sila ng mahahalagang serbisyo at magtataas ng mga buwis. Ang proposisyon 32 ay nagpapababa ng bilang ng mga trabaho na may pinakamalaking epekto sa mga kabataan at mga taong may kulay na nagsisikap magsimula ng karera sa mga trabahong pangsimula. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga leader sa buong California na dating sumuporta sa mga pagtaas ng pinakamababang sahod ay nagbago ng pananaw at humiling na pabagalin ang mga ito. Ang proposisyon 32 ay nagpapalala sa lalong nagiging komplikadong mga batas sa pinakamababang sahod sa California na nagdudulot ng kalituhan sa pareho ng mga manggagawa at may-aring maliit na negosyo. Ang proposisyon 32 ay tila isang proyekto ng ego, hindi isang tunay na solusyon para sa mga nagtatrabahong taga-California. Alamin ang mga katotohanan sa STOP PRO P 3 2 COM. Bumoto ng hindi sa proposisyon 32. Jot Condi, Pangulo, Asosasyon ng Restaurant ng California. Jennifer Barrera, Pangulo, Kamara ng Komersyo ng California. Ron Fong, Pangulo, Asosasyon ng Mga Grocer ng California.